Нова промяна в шофьорските изпити, компютър ще определя датата, мястото и проверяващия. Обвинената за убийството на малката Александра сама поиска да остане в ареста, в съдебната зала се потвърди. Детенцето било удушено с нейлонова турбичка и тиксо. ЦИК активира сайт, който показва дали партиите са ви подписали в тяхно полза, без да знаете. Жена осъди община Сливен за непочистен сняг. Съда оцени счупени и при поредицата крак на 7000 лева.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. От 1 юни практическите шофьорски изпити ще се провеждат по нови правила. Изпитващите вече ще въвеждат допуснатите грешки на таблета. Резултата ще става ясен с приключването на изпита. Датата за провеждането ще се определя от компютър, а електронен жребий ще разпределя кой изпитващ в коя школа да отива. След приключване на изпита кандидатите ще имат възможност да видят запис, показващ точно къде и какви грешки са допуснати. Целта на новите мерки е да се намалят възможностите за корупция и да се на контрола при шофьорските курсове и изпити. Още от Вилиянков.
Целта на електронния жреби за определяне на изпитващи дата за изпит е да се избегне процесът на купуване на дата изпитващи изпит. Изпълнителният директор на автомобилна администрация Димитър Ганев каза, че електронният жреби за избор на изпитващ вече работи.
Компютъра разбърква хората, които имат право да провеждат изпити, разбърква фирмите и ги засреща на случайен принцип. Той казва кой изпитвач къде ще отиде да провежда изпита.
Според Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, електронният жребий ще постигне някакви резултати, но само в по-големите градове, където има по-голям брой изпитващи.
Схемите са огромни. Специално в по-големите градове ще се наложи някакъв ред. В по-малките ще бъде трудно. От рода на Видин, Монтана, Ловеч, Плевен. Значи там нещата ще бъдат по-труднички, тъй като в самата регионална дирекция на автомобилната администрация има назначени един или двама изпитващи. Какъв жреби може да се направи между двама изпитващи? Всички знаем, че и в съдебната система жребия за определяне на съдиите за дадени дела е електронен, но все още има възможност този електронен жребий да му се влияе.
В цялата страна има около 100 изпитващи. В София те са 20, каза Йонко Иванов от Съюза на преподавателите по автомото подготовка. Според него електронният жребий е сложил край на корупционните схеми с избор на изпитващ.
Не е ли възможно като опция тези 20 човека просто да се разберат и действително без значение кой къде отива да се получи едно деление на печалбата от тези заплащания за изпита?
Не, няма. Значи няма такава опция, няма така добре организирана манифактура, за която вие намеквате. В момента имаше определени хора, които отиваха на определено място, изпълняваха определени поръчки, но това нещо вече приключи. Изчистиха част от хората, към които имаха съмнение или които бяха доказали със своя непрофесионализъм или по сигнали, че извършват незакономерни действия по време на самия изпит. За София освободените са около 5 човека.
В цялата страна са освободени 15 инспектори на автомобилна администрация, които са били уличени в корупционни схеми.
Нужен е отделен закон за ипотечните кредити, коментира в интервю за Дарик кредитния консултант Тихомир Тошев. Той смята, че са били необходими по-дълги дебати по промените в закона за потребителския кредит, като се отдели ипотечното кредитиране в нов нормативен акт. Тошев очаква до края на годината тавана за лихвите, засягащ най-вече така наречените бързи кредити, да бъде променен като размер или премахнат. Още от Йовка Йовчева.
Ипотечният кредит е най-сериозният финансов продукт, с който човек се сблъсква в живота си, особено на фона на приетата евродиректива. За ипотечните кредити беше редно да има отделен закон за тях, коментира изпълнителният директор на Кредит Център. Тихомир Тошев прогнозира излизането на голяма част от фирмите за бързи кредити в сивия сектор.
Слагайки таван, това значи, че тези фирми трябва да отпускат 100 лева и в края на месеца получават 104 лева и 20. 4 лева и 20 не може да е достатъчен приход, който да покрие всичките разходи на тези фирми. Ще се върна пак възможността фирми и хора от сивия сектор да почнат да дават такъв тип кредитиране. Много се надявам и политиците да оценят следващите няколко месеца какво точно са направили, гласувайки такъв таван, как той се отразил на отделните сегменти в кредитирането, и аз очаквам, че до края на годината това ще се промени. За да се осигури нормално функциониране на този бранш.
Около 165 000 е броя на ипотечните кредити в България в момента. Пазарът продължава да е свит и сравнително малък на фона на този в Европа.
Смятам, че цената на кредита ще остане същата. Да, някои такси ще изчезнат, ще ги видим в посока по-висока лихва или пък в нови такси с други имена. Моя съвет е да гледаме за рефинансиране тогава, когато текущата ни лихва е по-висока с поне 2% пункта от новото предложение, което имаме. Софибор, Юрибор, Либор. В момента заради кризата тези индекси са на исторически ниски нива, така че от тук нататък те ще почнат да растат. Движението на лихвата при всички положения ще бъде нагоре, с бавни стъпчици, но нагоре. Затова тук съвета е, че когато теглим един кредит за 15, 20 или 25 години, трябва периодично да го следим.
Задържа се тенденцията левовите кредити да са по-атрактивни.
В момента най-ниската цена при ипотеките е в лева. Може би около 75% от началото на годината от ипотечните кредити се теглят в лева и едва 25% в евро.
Нивото на необслужваните кредити се стабилизира миналата година и вероятно няма да расте, коментира още експертът.
Чужденците, които искат да осиновят българчета, все по-често кандидатстват за деца с здравословни проблеми, разказа в интервю за Дарик шефа на дирекция Международни осиновявания Правосъдното министерство Милена Първанова. През 2013 407 деца са били осиновени от международни осиновители, като 140 от тях са били с здравословен проблем, но и останалите не са били в добро здраве. Българите не осиновяват деца с заболяване или увреждане, обясни Първанова. Чуйте какво разказа още тя за децата, осиновени в чужбина пред Ралица Голубов.
Като цяло в рамките на европейските държави се настаняват деца по-скоро с физически, с оперативно коригируеми или въобще отстраними проблеми, като тези, които са свързани с едно състояние, оставащо за цял живот, изискващо непрекъснати грижи и подкрепи, там толерансът е в САЩ. Наскоро дори не сме приключили процедурата. Се опитахме да намерим и то възможно най-бързо семейство за момченце, което има бъбречна недостатъчност и за което ще е необходима трансплантация на бъбреци. В момента има осиновяваща, която е пожелала да го осинови и процедурата е в ход. Наистина се надяваме това да се случи по възможно най-бързия начин, защото според специалистите, които обгрижват детето, тази трансплантация е добре да се извърши в чужбина, за да бъде направена по най-добрия начин.
Още за международните осиновявания в темата на деня по-късно предаването. Половината от работодателите у нас нямат нито един човек с увреждане в състава на персонала си, сочат данните от анкетно проучване сред 473 фирми в цялата страна, проведено от Българската стопанска камара. Проучването е част от проект, финансиран по оперативната програма Развитие на човешките ресурси и бе представен днес присъствието на депутата от БСП Корнелия Нинова и заместник министра на труда Светлана Дянкова. Според проучването, над 30% от работодателите са отказали назначаване на хора с увреждания, едва 16% имат програма, насочена към осигуряване на работни места за тези хора. По време на представенето хора с увреждания предложиха промени в методиката за оценяване на намалената работоспособност, така че оценката да не пречи на наемането на работа. Елена Бекова с още информация.
Според Кодекса на труда, работодател с над 50 работници е длъжен да определя всяка година работни места, подходящи за хора с увреждания, които да са от 4 до 10% от общия брой на работниците. Според представеното проучване, едва 27% от работодателите имат наети кадри с увреждания, които да са над 4% от общия брой служители. 19-годишният Крис, познат на много от нас в пеенето и писането на книги, е със 100% намалена работоспособност, което на практика означава, че не е годен за никаква работа. Той обаче работи и предлага промяна в начина, по който се определя работоспособността.
Да няма над 70% трайно намалена работоспособност за хора, които биха могли да работят както аз мога. Другото важно нещо е и долната граница, защото има много хора, които се пишат инвалиди, а всъщност не са, пишат се, за да могат да се възползват от правата като такива, които имат.
До септември ще станат ясни конкретните нормативни промени, насочени към определяне на работоспособността на хората с увреждания, обясни заместник-министърът на труда Светлана Дянкова. Една от дълго обсъжданите идеи е да се промени методиката така, че да се определя намалена работоспособност спрямо определена професия и наличие на работоспособност спрямо други професии.
Идеята болниците да работят с фиксирани бюджети и ако изкарат повече и ако изхарчат повече от предвиденото, то да не им се заплати е абсурдна. Това е становището на родните лекари, обяви председател на Български лекарски съюз доктор Цветан Райчинов. Убежденията си, че не може да има твърди суми в здравеопазването, той изрази в коментар на предложението, отправено миналата седмица от Надзорния съвет на Здравната каса, според което ще се върви към фиксирани пари за лечебните заведения, не прогнозни, както е в момента. Райчинов е категоричен, че подобна идея ще доведе до риска за живота и здравето на пациентите. Още Димитър Панев.
Идеята за фиксираните бюджети на болниците стана публично достояние от думите на заместник здравния министър доктор Бойко Пенков, който е и председател на Надзорния съвет на Здравната каса. Според доктор Цветан Райчинов обаче подобна идея няма никъде и не може да проработи.
Какво значи твърд бюджет? Ето 5 лева и до там. Това е абсурдна идея. Не може да има фиксирани суми в здравеопазването. Навсякъде има фондове, гаранционни, предпазни, които работят. Като че ли само България остана без такива фондове. В листа на чака няма нищо лошо, но това означава Министерството на здравето да изработи съответната наредба. Кои случаи подлежат на отлагане, какви са степените на спешност и отложеност. Всичко това в другите страни го има.
Председателят на Националната пациентска организация доктор Станимир Хасарджиев подкрепи тезата на лекарите и добави, че проблемът се корени в малкия процент от брутния вътрешен продукт, който заделяме за здраве.
Това е очевидно национална глупост. Ти да отделяш по-малко 4% за здравеопазване. По този начин да си мислиш, че фърляйки тия жълти стотинки на който и да било здравен министър, той ще се оправя. Няма как това да стане. Ето виждате, с тези пари, които липсват, здравната каса щява да слага фиксирани бюджети.
От Лекарския съюз припомниха, че на 17 май ще се включат в мирния европейски протест на лекарите. Дали обаче у нас този протест ще прерасне в национален, все още не е ясно.
Държавата трябва да накара всички държавни служители да си плащат здравните осигуровки, като покрива и пълната вноска за децата, коментира в интервю за Дарик бившия здравен министър професор Радослав Гайдарски. Той посочи, че очевидно има сериозен проблем, за да се стигне до последните решения. Здравната каса да мине практически на ръчно управление и да следи месец за месец разходите на болниците. Професор Гайдарски прогнозира обаче, че вероятно този подход ще бъде въведен временно за няколко месеца.
Кога се взема на ръчно управление даден трафик? Като има нещо тежко, нещо непоправимо, значи за да стигнем до ръчно управление и касата да се реши на такъв риск, нещата не върват добре. Може би ще бъде нещо като опит. Примерно месец, два, три, пък
да
се види
след това.
Защото действително се харчат много пари. Когато аз бях министър, касата разполагаше с половината от тези средства и нещата стигаха. Доста строг контрол трябва да има. Въпросът е, че в болничните заведения нещо става. Освен това, наравиха се много болници и продължават да се откриват нови здравни заведения. Някои смятат, че като открият болницата ще има голяма печела барска сметка. Там могат да паднат много пари. Там, където има по-скъпи пътеки, естествено е да бъдат там насочени основните средства за разкриването на тези болнични заведения. 3000 и няколко лева е операцията на черен дроб, 4500 лева е операцията на панкреас. Под цената на коронарография, разбира се, която трае 30 или повече минути, и в тази операция, която трае 5-6 часа и повече. Всеки според възможностите си, дори и тези, които са бедни, трябва по някакъв начин да влезат в системата. Държавата трябва да накарат всички държавни служители да си плащат. По мое време на всички хора удържахме 6%, а за децата държавата, понеже тя осигуряваше децата, 0,5%. И аз успях тогава с сегашният министър-председател с големи битки, поне половината вноска да бъде.
Сега Българския лекарски съюз казва поне на децата държавата, да поеме цялата вноска.
Да си, не само на децата. Това важи и за военни, това важи и за полиция, защото на полицаите и на държавните служители държавата също плаща.
Сдигането на максималната допустима възраст от 10 на 15 години, таксиметровите коли няма да са в по-лошо техническо състояние. Те пак ще трябва да отговарят на определени условия и ще минават редовни технически прегледи, за да бъдат движение, коментира пред Дарик Спас Атанасов, председател на браншовата камера на таксиметровите водачи и превозвачи. Той допълни, че настоящите закони и ограничения за купуване на коли втора употреба, които могат да са най-много на 5 години, заробват таксиметровите шофьори, които трябва да плащат няколко пъти по-висок лизинг на компаниите, за които работят. Още от Вилияков.
Спас Атанасов смята, че при редовни технически прегледи и качествени ремонти годините няма да се отразят на техническата изправност на автомобила.
Големите градове са натоварени може би половината от таксита. Другата половина таксита, те са еднолични търговци, в по-малки фирми, по-малко обороти се правят. Така че тази кола спокойно при една добра поддръжка може да работи до 15 години. А нашата идея е да се вземе автомобил на 7-8 години и то качествен автомобил, ако се вземе автомобил от висок клас и не е изминал много километри, той спокойно може да работи до 15 години и да си служи добре и на водачи, и на клиенти.
Според Атанасов, 90% от шофьорите подкрепят предложените законодателни промени. А купуването на 8-годишни коли ще позволи за таксита да се ползват такива от висок клас, които са по-сигурни и няма да са толкова скъпи в сравнение с новите автомобили.
Ние искаме водачите да има работа за тях и с по-стари автомобили. Да не са задължени да отиват да стават роби в такива фирми, да работят до изнемогване без седмични почивки, без нормални междудневни почивки, само и само да може да си изплащате високия лизинг.
Предвижда се и въвеждане на минимална цена за превоз, която ще се определя от всяка община. Това предложение се подкрепя от целия бранш. Чрез минималната цена се цели да се избегнат случаите на нелоялна конкуренция между таксиметровите превозвачи.
Обвиняемата за убийството на 8-годишната Александра от Поморие остава в ареста, реши Бургаски окръжен съд. Аз също искам да бъда задържана, така Атанаска Георгиева коментира искането на прокурора Димо Маджаров да я бъде наложена постоянната мярка задържана под стража. Адвокатът Благоепът Потеров също обяви, че защитата няма нищо против мярката. Веселин Максимов с подробности.
Според прокурор Димо Маджаров, събраните доказателства са достатъчно, за да бъде направен извода, че именно Атанаска Георгиева от Златоград, безработна в момента живееща в Поморие, на 10 април вечерта в своята квартира по особено жесток начин е умъртвила 8-годишната Александра Тодорова. Удушила я с найлонова турбичка, залепена с тиксо. И ако бъде оставена на свобода, има опасност да извърши друго престъпление и да се укрие.
Случай тежък, виждате, има обществена нетърпимост към подобен род посегателства. Трябва да се проведе обективно, всестранно, пълно разследване, което да включва задължително такава експертиза. Най-малкото да видим какви са подбудите и мотивите за извършеното действие от обвиняемата. Не желая повече да коментирам. Разследването е в начална фаза. Всякакви коментари са излишни, чухте и съдията. Само по процедурата. По фактите и коментарите по-късно. Благодаря.
Адвокат Благой Потеров обяви, че няма никакви възражения по исканата мерка за неотклонение. Дори каза, че е съгласен напълно с задържането на Атанаска под стража, защото квартирата и все още е запечатана и тя няма къде да отиде, а освен това е само на етаж над семейството на убитата от нея Александра. Защитника на обвиняемата поиска тя да бъде изпратена в болницата в Ловеч за психична и психиатрична експертиза.
Разказа много неща в рамките на 4 часа, които не мога да споделя в момента. Но те са основания да бъде поискана и се изпълнява такава психиатрична експертиза.
Според адвокат Потеров, цитирам: важно за живота на Атанаска Георгиева е, че тя е била разделена от децата си, отчуждила се от хората и така от нея се породило отношение към съседи, които демонстрират благополучие и е възможно техните действия да са отключили нейната агресия. Затова той смята, че такава експертиза е абсолютно задължителна. И аз искам да бъда задържана, коментира Атанаска, обвинена за убийството на първокласничката Александра. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
На страницата на Централната избирателна комисия в интернет, всеки, който желая, вече може да провери дали името му е включено в подписките за регистрация на партиите, коалициите и инициативните комитети за евроизборите в края на май. При въвеждане на ЕГНС системата проверява дали фигурирате в списъка на подкрепилите някоя партия или коалиция. Има злоупотреба с данни, алармираха за Дарик потърпевши. Те се оплакаха, че не са се подписали полза на никой, а имената им излизали в списъци за регистрация. Говорителят на ЦИК Александър Андреев обясни, че ако открием такова нарушение, трябва да се обърнем към Комисията за защита на личните данни. Дея Манова с още информация.
Пред Дарик, един от пострадалите, Ахилес Лилов, разказа, че днес на шега решил да провери на сайта на ЦИК дали името му не е в някой списък. Не очаквал да фигурира, защото му е принцип да не демонстрира подкрепа към която и да е политическа сила.
Първо викам, ай, има някаква грешка. Вкарам го втори път и излиза, че наистина съм подкрепил там на еди коя си страница и не знам си към кой номер по списъка. Глас народен, викам, това е тази партия на кой беше, дори Божега се сета. Да влезе в интернет и видях, че на Витков. Но и веднага на ЦИК, смисъл на централни имейл на ЦИК. Не видях просто, защото не знам какво да направя друго. Че това не е верно, че това е долна гнуста фалшификация. Просто да ми заличат името от въпросния списък и да се потърси отговорност някаква, ако се предвижда такова нещо, тия, които са направили цялата тая глупост.
Няма шанс прикачването на информацията да е объркана и да сте подкрепили друга партия, пък просто да излязло сега, че е глас народен.
Значи единственият шанс е, при ако съм се подписал за някаква благородна инициатива, за някаква кауза, за нещо, да се използвали по този начин това моето нещо, но за партия категорично никога не съм го правил през живота си.
Говорителят на ЦИК Александър Андреев обясни, че на този етап комисията няма решение.
В момента го обсъждаме,
и ще има становище на Централната избирателна комисия как да се действа в тези случаи. Ние не сме орган, който може да санкционира който и да било, а това съответно, ако има данни за извършено нарушение като администратори на лични данни, компетентна е комисията за личните данни. Ако има извършено престъпление, прокуратурата е тази, която може да санкционира съответно длъжностните лица въз основа на сигнала на избирателя, че е бил включен и подписан в определени списъци.
За първи път преди Евровота подобен регистър е достъпен на интернет страницата на ЦИК.
Има една прослойка политици, които са се сраснали с политическата класа и които са вече част от мебелировката в Народното събрание и Министерския съвет. Има и такива, които идват и си отиват кампанийно, като Симеон Сакскобургготски и Бойко Борисов. За съжаление, хората ги разглеждат като месии, които са способни да променят техния живот и стандарта им, коментира за Дарик най-младия професор в България, 33-годишния преподавател по психиатрия в Медицинския университет Пловдив, доктор Дрозд Стой Стоянов.
От около 8, може би 9 години ми е безинтересно да ги наблюдавам. Защото виждам, че се повтаря един и същи цикъл. Има една прослойка политици, които са се сраснали с така наречената политическа класа и които са несменяеми, неизменни. Един вид част от мебелировката в Народното събрание и в Министерския съвет. Има и една друга част, които идват кампанийно и си отиват кампанийно, като Симеон II и като Бойко Борисов, който може би също в един момент, макар и с малко по-дълъг политически живот, ще си отмине. И които хората разглеждат като някакъв вид месии, способни да променят техния живот и стандарта им на живот. И някак си ми става безинтересно да гледам оттам нататък палячощината и клоунадата на останалите, които правят всичко възможно чрез средствата на популизма да привлекат към себе си вниманието и гласовете на хората.
Референдума за държавното устройство на Украйна да се проведе заедно с изборите за президент на 25 май, предложи в изказване пред Върховната рада временния президент на страната Александър Турчинов. Аз не съм против референдум, каза Турчинов, в момент, който новите украински власти предприеха мащабна операция срещу несъгласните с Киев жители на източна Украйна. Военната операция съвпадна и с твърденията, че директора на ЦРУ Джон Бренън е бил в Киев на фона на поредната ескалация на напрежението. Още от Илья Вълков.
Джон Бренън е посетил Киев вчера вечерта, съобщи руската агенция Интерфакс. Визитата му съвпада с мащабна операция на властите в Украйна срещу въоръжени активисти, които завзеха държавни сгради в източна Украйна. От Белия дом пък обявиха, че американският вице-президент Джо Байден ще посети на 22 април украинската столица за срещи с правителството и представители на гражданското общество преди президентските избори в страната през май. Последните два дни събитията ескалират заради ултиматума на властите в Киев срещу действията на тежко въоръжени групи. В някои места като Краматорск, Донецк е имало и предупредителни изстрели.
Ребята, ми за Донецьку республіку.
Пацани, ми рвемося, отвечаем, ми здесь ситуацию контролируем.
Ребят, я готов вообще.
Международните медии съобщават и за престрелка между украинските сили и противникови активисти. Има и жертви. В последните дни протестите за и против новата власт в Украйна и откъсването на отделни области от територията й се възобновиха. В Харков се стигна до сблъсъци с ранени измежду протестиращи и контрапротестиращи. И докато представителя на Москва в ООН Виталий Чуркин призова международната общност да спре войната, която води властта в Киев с гражданите в Украйна, временни украински президент Александър Турчинов поиска ООН да проведе мироопазваща мисия в страната. В телефонен разговор с Бан Ки Мун Турчинов е поискал сините каски да участват в операциите срещу въоръжените активисти, които искат отделяне на области от Украйна. Така специалистите и наблюдателите сами ще се уверят в легитимността на нашите действия, казал Турчинов, цитиран от прес-службата на неговата партия Батькивщина. Днес се очакват решението от редовното заседание на външните министри на Европейския съюз. Според информация в международните медии, на срещата ще се обсъдят и възможни икономически санкции срещу Русия.
Отново у нас жена от Сливен обсъди общината да й плати 7000 лева обезщетение заради падане на непочистена от снега улица. Общината ще трябва да плати 1461 лева разноски по делото. На 29 април в ранната утрин, пресичайки уличното платно, за да се прибере в дома си, жената, стъпвайки от тротуара на платното, се подхлъзнала върху заледената и непочистена улица и паднала, при което счупилата зобедрена става. Пострадалата посочва, че улицата не била почистена от общинската фирма за поддържане на улиците, въпреки че общината е следвало да стопанисва общинските пътища. Веднага след падането са кварталците закарали жената с автомобил болница, където била обслужена по спешност и било приложено оперативно лечение. Била приета и в ортопедичното отделение на същия ден и изписана на 13 февруари след оперативната намеса. Голяма част от следващото лечение според издадената рецепта се оказало не по здравната каса. Тя купувала медикаменти с лични средства, наложило се да ползва и чужда помощ, заради което дъщеря и си дошла от чужбина, за да полага грижи за нея. Фиска пострадалата твърди още, че до настоящия момент болките и страданията не са отшумели, заради това, че не може да се предвижда сама полза патерици за ежедневни нормални натоварвания, както и комбиниран стол. Продължава да приема болко успокояващи и състоянието и нямало да се оправи и предстоял дълъг период на рехабилитация и раздвижване. Районният съд се произнесе в нейна полза, осъжда община Сливен да плати неимуществени вреди, възлизащи в размер на 6200 лева, 800 лева за медицинска услуга и 1461 лева за направените съдебни разноски. Решението може да се обжалва до седмичен срок. 15 000 златни детайли и поне 3 златни огрелици са били заловени при съвместна акция на Министерството на културата и Държавната агенция национална сигурност, обявиха министра на културата Петър Стоянович и шефа на ДАНС Владимир Писанчев. Ценностите са от третото хилядолетие преди новата ера и са намерени от иманяри при няколко години, но органите на реда ги залавят едва сега. Ивана Арсова с още информация.
По думите на Писанчев, ценностите, които са спасени, все още са веществено доказателство. По тази причина за сега няма да се дава информация колко души са били заловени при акцията.
Искам да кажа, че ние сме горди, че сме се умели да запазим една културно-историческа ценност, която е ценна не само за България, тя има и световно значение. Радваме се, че имаме възможност това нещо да бъде видяно от много хора. То е част от нашата история, то ни прави по-горди, че сме българи.
Според директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров, ако са на търг, цената на предметите би могла да достигне 5-6 милиона евро.
Има изключителна, преди всичко, научна стойност. Защото е от трето хилядолетие преди Христа, във време, когато нямаме белези на висока цивилизация по българските земи. Те са от три огърлици, от един некропол, което означава гробище, носили си ги високо поставени дами.
Божидар Димитров разкри, че детайлите са били заровени в Карловското поле, където от години се провеждат археологически разкопки, но набезите на иманяри продължават.
Спасените от ДАНС златни предмети са много сходни, а някои дори са идентични с тези, които преди време открихме в рано бронзовия некропол край Карловското село Дъбене. Това заяви за Дарик Пловдив Мартин Христов от Националния исторически музей, който бе ръководител на археологическите разкопки там. Разбира се, на този етап никой не може да каже със сигурност дали златните предмети са от намереното преди години златно съкровище край Дъбене, уточни той. Иманяри често са претърсвали района, където бяха открити златните предмети. Мети припомни Мартин Христов, но няма пресни и маниерски изкопи на некропола край Дъбене. Според него спасените златни предмети са особено ценни по няколко причини.
То е важно от гледна точка на това, че показва нивото, на което е стигнало ранно бронзовото общество в района на Тракия през втората половина на 3000-летие преди Христа и показва нивото, до което са достигнали техните технологични умения. Защото не трябва да забравяме, че епохата, в която са произвеждани тия предмети, е именно бронзовата епоха. Това е времето на експериментите в металургията. И експериментирайки тия неща, те са стигнали до това ниво да произвеждат златни предмети по метода на праховата металургия. И те ни, разбира се, и от естетическа гледна точка, защото ни дават представа поне за модата на обществото тогава.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще има разкъсана облачност, по-значителна северна България и по поречието на Дунав без валежи. Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса. Утре от северозапад облачността ще се увеличава. По обед вятъра в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него ще започне да нахува студен въздух. На много места в северна и западна България ще има валежи от дъжд, придружени от грамотевици. В източна България ще духа до умерен южен вятър, който едва при вечер ще се ориентира от запад. Там ще има и повече слънце, ще и най-топло. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса, в София около 14 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СВА, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътните настилки в страната са предимно сухи и на места мокри. Затворени за всички моторни превозни средства остават проходите за отишки и върбишки. На автомагистрала Хемус до 1 август е въведена организация на движението поради ремонтно-възстановителни работи при 30 км. Временно е затруднено движението и от 55 до 56 км посока София, като движението се осъществява само в аварийната лента. Във връзка с изграждането на автомагистрала Струма до 29 август е забранено движението от 427 км до 442. Ремонт се извършва на пътя Павликени Сухин дол, Айтос Провадия, Габрово Севлиево, Кречи Михайлово и Северната тъга на Софийския околовръстен път. Себа ви съветва, не се разсейвайте по време на шофиране. Отклоняването на погледа на водача от пътя само за 2 секунди увеличава рязко опасността от катастрофа. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
Осиновяването като опит да спасиш човешки живот. По този начин родните експерти обясняват мотивацията на редица чуждестранни семейства ежегодно да се впускат дълга, скъпа и сложна борба за получаването на българско дете. В регистъра за деца, предложени за международно осиновяване, попадат онези мълчугани, които не са имали късмета да намерят семейство в ранна възраст, да се родят с бяла кожа или пък в отлично здраве. Преди институциите да предприемат специалните мерки за тях, три пъти тези деца биват предлагани и съответно отхвърляни от български семейства. За миналата година 407 такива деца са поели своя път извън границите на страната. Някои от тях са останали в Европа, а голяма част вече живеят отвъд океана. Повече за живота на тези деца и за пътя от социалния дом към семейството в чужбина чуете от Ралица Гълбова.
Попаднали в социален дом непосредствено след раждането си, рядко децата имат късмета да получат възможност за пълноценно детство. Допълнително осложняващи фактори са, ако детето е от ромски происход, каквато е по-голямата част изоставени от родителите си деца у нас, или са здравословни проблеми. Стандартът на живот, ниското ниво на информираност и липсата на достатъчно достъпна специализирана помощ принуждават редица родители на деца с физически или умствени проблеми да се отказват от тях. От този момент нататък алтернативата за тях е живот в медико-социален дом, където детето не получава необходимата грижа и често приключва живота си в полусъзнателно състояние. Другата алтернатива за тези деца обаче е да бъдат осиновени в страни, където подобни заболявания не са пречка за пълноценен живот. Как се случва това, обясни шефът на дирекция международни осиновявания в Министерството на правосъдието Милена Първанова.
Процесът е малко по-дълъг. При международното осиновяване отнема общо взето поне 3-4 месеца, докато стане ясно дали едно предложение е прието, дали ще се развие процедурата по осиновяване, дали семейството въобще ще дойде да осъществи контакт с детето, след като се е запознало с информацията от доклада му. Обикновено почти всички семейства, в повече от 80% от случаите семействата идват и контактуват с децата. Разбира се, понякога децата се обсъждат по 2-3 пъти на съвет, докато намерим семейство, което ги приема и което стартира процедурата с тях.
И в България, и в чужбина смятате ли, че има тенденция на повишаване?
Голямата промяна въобще в осиновяването и в страната, и в чужбина, като ролите и цифрите се размениха, е след ратифицирането на Хагската конвенция от 1993 година, влизането и в сила 2002 за България и съществените промени в семейния кодекс, които въведоха вписването на дете и осиновяващ в регистър, свързването им, напасването от специален междуведомствен орган. Това в първите години доведе до намаляване на броя на осиновяванията вероятно в страната, докато се развие тази система, и намаляване на броя на международно осиновените деца, тъй като преди България да се присъедини към тази конвенция, броя на международно осиновените деца е бил може би в пъти повече, 3-4 пъти повече. Над 1000 деца са се осиновявали международно по реда преди 2003 година, преди измененията в семейния кодекс.
С какво се промени профила и осиновителите и осиновените за последните години?
Почти е невъзможно откъдето и да е да се осинови дете на много ниска възраст в едно перфектно здраве, защото държавите развиват всяка по свой начин системите за закрила на децата си и правят всичко възможно да ги задържат вътре, за да няма международно осиновяване. В международен аспект се промени профила на осиновяващите дете, са все по-толерантни по отношение на възраст, по отношение на различни състояния и понякога и по отношение на големи групи от деца. 3, 4, 5.
Може би наистина най-така позитивната тенденция се изразява в това, че все повече деца с здравословни проблеми, с тежки заболявания, генетични, вродени, да, намират своя дом. Къде? Независимо извън страната.
Когато говорим за деца с здравословни проблеми, според мен е оправдано да използваме всички възможни мерки за закрила, така че да дадем на тези деца най-доброто. И ако това е международното осиновяване, защото в чужбина има по-добри възможности за задоволяване на техните здравословни нужди и проблеми, това е абсолютно оправдано. Освен това, в България е трудно да се отглежда дете в семейството, както биологично, така и осиновено, когато има сериозни здравословни проблеми.
Българите не осиновяват деца с здравословни проблеми.
Не, българите не осиновяват деца с здравословни проблеми.
Казахте, 407 български деца за миналата година, да, са напуснали, да, страната. От тях имате ли информация колко са с специфики в здравословното състояние?
От тези 407 деца, 140, за 140 от тях са били предприети специални мерки. Но освен тези 140 деца, в голямата си част и оставащите не са деца в добро здраве.
Как си обяснявате това, че толкова много западни семейства от развити страни искат да приемат в семейството си и да отгледат дете с, да речем, синдром на Даун или друго тежко заболяване?
Семействата са много различни. Като цяло в рамките на европейските държави се настаняват деца по-скоро с физически, с оперативно коригируеми или въобще отстраними проблеми, като тези, които са свързани с едно състояние, оставащо за цял живот и изискващо непрекъснати грижи и подкрепи, там толеранса е в САЩ.
Разкажете за някои случаи.
Случаите са много и много различни. Наскоро дори не сме приключили процедурата. Се опитахме да намерим, и то възможно най-бързо, семейство за момченце, което има бъбречна недостатъчност и за което ще е необходима трансплантация на бъбреци. В момента има осиновяваща, която е пожелала да го осинови, и процедурата е в ход. Наистина се надяваме това да се случи по възможно най-бързия начин, защото според специалисти, които обгрижват детето, тази трансплантация е добре да се извърши в чужбина, за да бъде направена по най-добрия начин. На ниска възраст, 2-3 годишен, отглежда се в дом за медико-социални грижи. Децата, които са отгледани от раждането си в институция, имат нужда да им бъде обяснено как функционира семейството. За тях това е нещо непознато. Докато пък децата, които на по-късна възраст са изведени от семейството, имат нужда да им помогнеш да приемат мисълта за ново семейство, защото те имат спомени. Те имат идея. Имаме хубав пример с момиченце, осиновено в Италия. Роден е 2000-та година. От раждането си на 20-дневна възраст е настанена в дом и беше осиновена в края на 11-та си година в Италия. Тя е адаптирана. Исках да кажа това, че в следосиновителния доклад беше отбелязано, че нейната адаптация е добра. Тя вече общува със своите осиновители, родители, но е споделила, че е трудно да бъдеш дъщеря за първи път на 12 години.
Тази снимка, която е пред нас, ми привлича погледа. Бихте ли я описали? Това са три доста усмихнати деца. И какъв е случай?
Това са група, две братчета и една сестра, които имат разлика помежду си от една година. Попаднали са в институция, т.е. излезнали са от семейството по различно време и всъщност те са се опознали в този дом. Изградила се връзката между тях, а отношенията като между брат и сестра. Успяхме да намерим семейство, което да ги осинови заедно. Семейството от САЩ.
Те си търсили точно три деца?
Ами три деца, да. Желанието им е за осиновяване на три деца. И те са усмихнати, защото имат семейство, имат родители, които ги обичат и нещата са се развили по един добър начин тук. Имат си и домашни любимци, много кучета гледам.
На снимката всъщност те държат...
Те държат кученца, да.
Няма как да не го споменем. Виждаме, че децата са от ромски произход. Вие обаче обяснихте по-рано, че етносът не е от значение за международните осиновявания.
Така е. Ние имахме възможността да пътуваме в САЩ и да се срещнем с осиновени деца от България. И аз бях впечатлена от това, че едно момиченце, което беше отпътувало от България преди 3 месеца и беше около 6-7 годишна, 3 месеца по-късно, когато отидохме в САЩ, тя говореше само на английски и не искаше да каже една дума на български и беше абсолютно интегрирана.
Пак ви питам, смятате, че стандарта на живот не е решаващ?
В никакъв случай не е определящ.
А къде е ключът тогава?
Ключът е в отношението, в разбирането за осиновяването. Не като желание преди всичко на семействата, които нямат деца, да изградят едно пълноценно семейство. Напротив, това е желанието на семействата, които считат, че имат ресурс, те имат възможност финансова, емоционална и искат да я предоставят на едно дете. Осиновяването като цяло се празнува дори, може би понякога повече от биологичното родителство, особено когато е изстрадано през един некратък период на опити за лечение на репродуктивните проблеми. И аз си мисля, че ако успеем да постигнем такова отношение към осиновяването и в България, това ще бъде изключително полезно за децата. Това ще помогне и приемането на ромските деца, защото ако един малък град ще празнува осиновяването на семейството, какво значение има цвета на кожата?
Забравяйте ме всичките, само ударим по моите глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Българин е един от най-известните браснари в Рим. Милко, който е бил шеф на фирма за резервни части в Стара Загора, се отличава от колегите си от бранша по това, че няма салона, обслужва клиентите си в района на римската гара Термини на улица Порта Сан-Лоренцо, пред хостела на благотворителната организация Caritas. Тарифата му е само 2 евро. Местният вестник Ил Темпо описва работния ден на българина последния начин. Милко пристига на работното си място 15 часа с велосипед, който е неговия преносим салон. С него българина носи гребени, четки, ножици, бръсначи и дори огледало и столче за клиентите. Посетителите на салона на Милко обикновено са имигранти, бедни хора и бездомници. Редят се обаче на дълга опашка, за да бъдат обслужени.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Нова промяна в шофьорските изпити. Компютър ще определя датата, мястото и проверяващия. Обвинената за убийството на малката Александра сама поиска да остане в ареста. Съдебната зала се потвърди. Детенцето било удушено с нейлонова турбичка и тиксо. ЦИК активира сайт, който показва дали партиите са ви подписали в тяхна полза, без да знаят. Жена осъди община Сливен за непочистен сняг, съда оцени счупени и при полейцата крак на 7000 лева. Това бе по-важното в деня. Редактор Ангел Иванов, звукорежисьор Димитър Йорданов. Приятна вечер от мен, Никола Братанов.